Здравейте на всички! Привет от мене, от църквата от Пловдив. Да благодаря на всички от Елхово. Много специални поздрави за армаганите, които получихме през брат Иван. Много ви благодаря за грижата и на вас и на всички, които стоят с нас в тези трудни моменти. И да благословим събранието днеска. Татко, благодарим ти за този дом, който си ни посял. Благодарим ти, Господи, за това взаимоотношение, това сърце, което си ни дал един към друг. Благослови днес, Господи, това събрание. Нека да отворим сърцата си, умовете си, душите си, Господи, да слушаме онова, което си ни изпратил от небето. Нека това семе, което идва, Господи, да се посее в правилната почва вътре в сърцата ни, да даде плод. Благослови ни, Господи, благослови пастор Иво. Нека Господи да бъде напълно възстановен, нека да бъде напълно изцерен и нека Господи да продължи делото, към което се го призовал. Благослови това събрание, нека никое слово, което излезе от устата на Бога, да не отиде на празно, да не падне и да не се загуби. Нека бъде посято и да даде плод. Амин. Да започнем с Псалм 92. От 8 до 15 стих. Но ти, Господи, довека си нависоко, защото ето враговете ти, Господи, защото ето враговете ти ще погинат, ще се разпръснат всички, които вършат беззаконие. Но моя рок ти ще въздигнеш като рок на дивия вол. Аз ще бъда помазан с прясно миро и окото ми ще види повалянето на онези, които ме причакват. Ушите ми ще чуят възмездието на злодеите, които се вдигат против мене. Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан. Наследените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Ще бъдат плодоносни в дълбока старост, ще бъдат сочни и зелени, за да възвестят, че Господ е праведен, моя канарал, когато няма неправда. Амин. Искам днеска да разчупя всяко нещо, което излезе от устата на пастор Георги от самото начало. Защото не искам да се губи нищо от това, което дойде чрез него. И да обърна внимание на най-малките детайли и да разчупя най-малките хапчици, които да станат достъпни и ясни за всеки един от нас. Започвайки от Псалм 92, където има няколко думички, които са много силни притчи за нас. Първата думичка, която пастор Георги използва и наблегна, беше дивия вол или дивия бик. И Господ не сравнява с това величествено достолепно животно, защото то е символ на сила. И има едно нещо, което аз знам за дивия бик. Има различни видове по целия свят, но навсякъде символ е само един. Сила е достолепие. И когато дойде бурята, дивия бик забива краката си силно и дълбоко в земята, така че какъвто и вятър да излезе срещу него, дали пустинен, дали снежна велица, той не мърда и бурята не може да го отмести. И това е една съвременна притча за нас, за живота ни, която ни казва, че ние сме като този бик силни. И ако дойде буря срещу живота ни, ние няма да се помръднем и няма да ни отмести от позицията, която се намираме. За позицията после. Второто нещо, което много ме впечатли, беше за кедровото дърво. Че праведният ще расте като кедър в Ливан. И това не е просто едно случайно описание. Аз поръчих много какво означава кедъра и какво точно носи вътре в себе си. Той, пастор Георги, спомена за тия неща, но аз го направих много по-подробно. И това не са просто ботанически или някакви исторически такива факти, които изрових. А това е още един път една съвременна притча за нас. И това, което ще кажа, нека да комуникира от материалния в духовния свят. Ливанския кедър е едно от най-яките дървета на света, дървото, което живее най-дълго. Той е достига до 40 метра височина, 7 метра диаметър и може да живее до 3000 години. Единственото нещо, което не понася това вид дърво, той може да вирее на студено, може да вирее на топло, може да вирее на горещо, на умерен, всякакъв климатичен пояс, на всякакъв климат, но единственото, което не понася, това са заблатените води. На такова място той не може да вирее. Обича светлината, изключително плътен и здрав. Фараоните са го използвали за саркофазите и саркофада, в който Тутанкамон е бил намерен, е направен точно от такъв вид дърво, което въобще не е променило целостта си за 3200 години. Съдържа огромно количество витамин С, което си знаете за какво служи витамин С-то. Смолата му се употребява за лечение на различни рани, дори на гангрена. Вътрешно също ликува тялото, дихателно сърдечно-съдовата система. Камфора пък го използват за лечение на различни други неща. Стимулира нервите. Пък да не говорим за семената, колко са безценни като хранителни вещества. Съдържат всички абсолютно необходими хранителни вещества за човека, както се използва в козметиката, в парфюмерията, в изработването на мебели, изработването на всякакви къщи, всичко. И Бог казва, знаеки всичко това, Бог казва, ще растете като кедър в Ливан. Принасяйки в духовното измерение всичко това, което чухме, то какво Бог иска да ни каже? Че ние ще живеем дълго, ще станем големи, издържаме на всички атмосферни условия, които са около нас, където е да сме родени, ние сме родени точно за това място. Единственото място, за което не сме родени, това е блатистите места. Знаете, блатото се образува от застоялите води. Вода, която не става, няма отлив, няма прилив от никъде и става мъртва вода, където няма живот. Ние не сме родени за такова място и не можем да бъдем посяти на такова място. Ние сме родени да изцеряваме, да носим изцеление на вътрешния и външния човек, да носим красота, да носим уют, да носим мир, защото ние сме тези, чрез които това нещо ще се роди и ще бъде изработено на тая земя. Точно както използват кедъра за всичките неща в физическото, пренесено в духовното, Господ използва нас като едни кедри, за да свърши всичките неща чрез нас в материалния свят. Другото, което казва, ще цъфтим като палми. Праведният ще цъфти като палма. Не знам дали сте виждали цъфтяща палма, аз не бях виждала. И се пробвах да намеря някакви снимки, да видя точно какво представлява и колко красиво може да е това нещо. Толкова много се изумих, като видях. То не е цветове особено някакви, но такива красиви като цвят, оранжеви, не знам как да ги нарека, цветове. Самата палма, самите листа, всичко това, което като цяло можеш да видиш по време на цъфтежа на палмата, е изключително красиво. Аз не мога да отлепя очи от снимките. Много, много красиво. И Бог е приготвил за нас красота. В духовния и в физическия свят. Когато един човек е красив отвътре, той непременно отразява това нещо и отвън. Непременно се проектира от духовното във вътрешното, във външното. Другото, което каза пастор Георги, той попита хората дали са гладни. И каза, че ще разпознае момента, в който глада спре и словото ще секне. И не знам хората дали всеки от нас си даваме сметка какво означава духовния глад в неговата си същност, в неговата дълбочина, защото глад, всеки знае какво е. Гладнееш, отваряш хладилника, ядеш, ако има нещо. Обикновено има. Никой от нас не е бил на място, в което да гладува истински, да няма нищо, каквото да сложи, да сложи в устата си. И на практика нашето поколение не познава какво означава глад. Не знае какво е да няма нищо. Цял ден да работиш и да караш на вода и да се прибереш и да няма какво да дадеш на децата си и да си смазан от това нещо. Никой от нас не знае какво е глад. Не знаеки в материалното какво е глад, знаем ли в духовното какво е глад. Трябва първо да се дадем сметка, че духовният свят е много по-реален от материалния. А в ежедневието си ние забравяме тия неща. Ставаме сутрин, нали, веднага включваме програма, режим, действия, ритъм, деца, закуски, детски градини или работа, или там каквото и да е. Включваме на режим и постепенно реалността за духовното се изгубва и материалното става част, по-голяма част от живота ни. Никога да не забравяме, че духовното е много, много по-реално. Ако пропуснем този момент, призмата, през която гледаме, започва да се изкривява и целият ни мироглед, изводите, които виждаме, решенията, които имаме, мислите, които имаме, това, което мисля, това съм аз, е минато през материалните неща. Трябва да внимаваме и да сме бдителни, да не изгубим фокуса. И предполагам, че сте гледали Матрицата. Това е една съвременна притча също, първата част особено. Съвременна притча, можеш до някъде съвременен ум да разбере какво точно означава духовното и материалното, илюзията, с която хората живеят. Ето, може да си пригледате този филм като един вид помощен материал за разбиране. Духовният глад, духовната липса на храна е много по-страшна от материалната. Защото там губиш истинския си човек, истинската си същност. Ако спреш да едеш, умираш. Ако спреш да храниш сина вътре в тебе, той умира и се появява плътския човек, който веднага включва на режим плът, реакции, мисли и всички такива неща. Има един стих, който много искам да прочета във връзка с глада. В Марка 4 глава. От 20 до 24 стих. 21-24. Или момент. Да. Им казва, за това ли донасите светило, за да го сложите под ченика и под леглото? Не е ли за това да го поставят на светилника? Защото няма нещо тайно, което да не стане явно, нито е било скрито нещо, освен да излезе наяве. Ако има някой уши да слуша, нека слуша. Казвам също, внимавайте в това, което слушате. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери и ще ви се прибави. Защото който има, на него ще се даде, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. В другото Евангелие се казва това, което си мисли, че има. И какво точно имам предвид аз? Внимавайте на това, което слушате. С която мярка мерите, с такава ще ви се отмери и ще ви се прибави. Какво всъщност е глада? Глада е да имаме мярка вътре в нас, която трябва да запълним. Ако отидеш да вземеш вода от кладеница, пускаш кофата вътре или някакъв съд, теглиш нагоре. Какъвто съд пълниш, такъв пуснеш надолу, с такъв ще се напълни. Наша отговорност е да държим себе си гладни, гладни за Словото. И да разширяваме съда, който пускаме в кладеница. Защото каквато мярка имаме за това нещо, Бог казва, каквато мярка имате, с такава ще ви се отмери, ще ви се даде Словото, което имате нужда. И казва, внимавайте в това, което слушате. Да внимаваме на това, което пълним главите си и това, което пълним съдовете си. Всъщност Бог каза, че ние сме пръсни съдове, това, което пълним себе си. Ако ги пълним с нещата от света, както предния път брат Иван говори за тия работи, ако носим стандартите на света, ако носим мислите на света, ако носим решенията на света, ние ще имаме тяхните плодове. И затова трябва да внимаваме какъв стандарт слагаме вътре в себе си и в каква мярка искаме да теглим. И казва Бог, защото който има, на него ще се даде. Не на който няма, а на който има ще се даде. И това е логиката на царството. Тя няма общо с нас. В света хората казват, ако някой има нужда, нали, трябва да се запълни. Бог казва, той, който има, аз ще му дам още. А той, който няма, ще му взема и това, което има. Или си мисли, че има. Защото когато дойде духа на заблудата, в църквата много хора мислят, че имат неща, но всъщност са празни и заблудени. И на практика нямат нищо реално вътре в себе си, нито около себе си. И тъй нека да внимаваме мярката, с която пълним и държим себе си гладни. Словото не е изискване, а способност да живеем това, което научаваме. Това е едно много силно изречение за мен. Защото когато Бог ни дава тая духовна храна, тя не става закон за нас, но тя става сила да можем да живеем онова, което Бог има като стандарт за нас. Защото ако нямаме Словото, ние не можем да живеем стандарта на Царството. Ако пренебрегнем Словото, света става нашия стандарт. И тук отговорността на бащите по домове е, че те трябва да донесат този стандарт за нас. Техният пример и техният живот е нещо, в което се вглеждаме. И Павел казваше, подържавайте на мене, както аз подържавам на Христос. И това не си го измислям. Библията го казва. И си мислех за следното. Как можеше отец да даде баща на Исус, нашия Бог? Исус като Бог на земята да се покорява на този земен баща, а ние да не можем да проумем принципа на това покорство. И ако отидем в Лука, 2 глава, и четем тия много познати стихове за Христос, за Исус, който отиде в храма. И историята, където всяка година посещаваха и жертваха по време на празниците, всяка година, откакто Исус се роди. И Мария и Йосиф всяка година ходиха в този храм. Тая година обаче Исус беше на 12. И те го загубиха. И мислиха, че е с неговите приятели. И се върнаха да го търсят. И в 46 стих, втората глава, казва: и след три дни го намериха в храма, седнал между законоучителите и ги слушаше и им задаваше въпроси. И всички, които го слушаха, се учудваха на разума му и на отговорите му. И като видяха, смаяха се, майка му каза: синко, защо постъпи така с нас? Ето, баща ти, аз на скърбените търсихме, а той им каза: защо ми търсите? Не знаете ли, че трябва да бъда на разположение на своя отец? А те не разбираха думите, които им каза. А той слезе с тях и дойде в Назарет и им се покоряваше. А майка му пазеше всички тези неща в сърцето си, а Исус напредваше в мъдрост, в ръст и благоволение пред Бога и човеците. Както знаете, и в Библията пише, Исус дойде да изпълни закона. Закона беше до 33 годишна възраст, докато навърши пълнолетие, според израелския закон. Мъжете навършат пълнолетие на 33. Той беше зависим от решенията на баща си и изпълняваше неговата воля. И Исус се покоряваше, както пише, на родителите си и напредваше в мъдрост и ръст. Той просто изпълни целия закон. Можеше да каже всичко, да направи всичко. Можеше. Той беше Бог, обаче беше поставен в стандарт, който Бог искаше да въдвори на земята. Връзката отец, баща, всъщност бащата, всички знаем, че е само един, Бог е нашия баща, но така наречените духовни бащи, това вече сме го говорили много пъти, но пак да го кажа, са хора, които изпълняват функцията и бащинствуват, защото това е най-близкото до нашия ум да разберем какво означава. Просто използваме този термин, за да може нашия ум да го разбере какво означава. Пастор Иво не е духовен баща, както отец е духовен баща. Духовният баща е само един, нашия Бог, но функцията, която изпълнява, е такава, да може да донесе стандарта от небето. И затова Исус предаде Словото на 12 апостоли. Те предадаха Словото на следващите. И както Стария Завет беше сянка, както каза пастор Георги, на Новия, и това също го пише, беше сянка на Новия Завет, така тая сянка в миналото, когато представяха бащите на домовете пред Моисей, пред Бога. Всяко племе имаше баща, който представляваше племето си пред Бога, когато Бог събираше народа, за да му говори. Моисей каза: нека всеки между вас да посочи един, който да представлява племената. И хората избраха старите, мъдри, боголюбиви хора, които носиха мир, които носиха мъдрост, които носиха чистота и святост. Всички тия мъдри хора, всеки представител на своето племе представляваше тях пред Бога. Така като сянка, бледа сянка на това, което в Новия Завет Бог казва, нашите бащи представляват нас пред Бога. И не може да прескочим тая връзка. Просто няма как. Можем да кажем не и да живеем както искаме, но това няма да ни помогне да разберем всичко. Ще стигнем до един лимит, в който ума ни няма да може да разбира духовните неща. Нашия ум ще бъде лимитиран и заключен. Няма да може да мисли, да решава и да взима правилни, акуратни решения според стандарти на царството, а ще взима решения според стандарти на света, защото няма как без това взаимоотношение, без тая връзка, човек да получи акуратно слово от небето. Просто пробвали сме го, знаем, че не работи. Казвам ме тая мъдрост, която сме живяли и знаем, че работи на вас. И всеки от нас има лична отговорност и решение дали да я вземе или не. Но всеки трябва да е готов за последствията от своето решение. Всеки баща беше длъжен пред Бога според стандартите и законите на Израел да образова своите деца в знанието за Бога. Това беше и отговорността на Йосиф към Исус, това беше отговорността на Давид към Соломон, това беше и е отговорността на нашите духовни родители за нас, да ни доведат до познаването на Бога. Бащите стоят като щит, изпускат словото от небето и го превеждат на език, който е достъпен за нас, чрез съвременни притчи и близки думи. Изграждането не може да стане вътре в нас без тая връзка, само с Библията, само с личната ни връзка с Бог. Тя е задължителна, но не е достатъчна. Както казва и Библията, жертвата не е по-желателна от покорството към Божието Слово. Защото ти можеш да пожертваш всичко, можеш да пожертваш пари, време, здраве, имоти, да направиш всичко в името на Бога, но това няма да е достатъчно, ако ти нямаш правилната, автентична връзка. Няма да имаш такива плодове вътре в себе си, каквито може би всеки очаква да има след такива жертви. Няма да имаме силата да продължим, да устоим и да победим окончателно. И така. Другото нещо, което каза пастор Георги, че ако едно дърво го изкореним и го посеем няколко пъти, то ще изсъхне, няма да даде плод. А какво ще стане с семената на дървото? Едемската градина е преобраз на нашата градина вътре в нас, духовна. И наша отговорност е този духовен Едем, който е вътре в нас, да бъде обгрижен, да бъде разоран, да бъде приготвен за семето, което идва от небето, Словото. Адам и Ева получиха Едемската градина и на Адам му беше заповядано да се грижи за нея. И ако не полагаше тая грижа, той нямаше да получи плода, който трябва да придобие чрез нея. Затова наша отговорност е да се грижим за нашия вътрешен Едем, за да може да посеем семето, което идва от небето. Това малко семенце може да се посее в няколко вида почви. Първата е био-еко почва, абсолютно натурална, без обработка, която дава автентичен, натурален плод с всичките витамини и съдържания вътре в него, които са полезни за нашето тяло. Считано в духа, това е акуратно слово от небето, което се расте вътре в нас и дава акуратен плод, бебето мърда. Акуратен плод вътре в нас. Но ако почвата, т.е. ние самите, не сме приготвили почвата за това семе, плода няма да бъде такъв, какъвто очакване. Ако не сме поддържали еко-био среда вътре в нас, среда, която свети, ако си спомняте това послание отпреди, да излъскаме средата си, ако не сме приготвили тая почва вътре в нас, но сме пуснали разни химикали, разни геномодифицирани способия, които да влияят на средата ни, то семето, което се посее вътре, неговото ДНК ще бъде видоизменено. И И двете семена ще умрат в двете почви. За да се роди живот, трябва да се умре, нали така? Семето трябва да умре. И двете семена ще умрат, но това, което ще се роди, ще бъде различно. При семето, което е обработено и третирано с различни химикали, това, което ще израсте, може да даде не 100-кратен, може да даде 200-300-кратен плод. Може да изглежда голямо, здраво, много, обаче то ще бъде, ДНК-то му ще бъде видоизменено. Но биополето, Бог казва, когато сме посяли почва, която е добра, приятна и качествена, може да даде по-малко плод. 30-60-кратно според Библията, но ще бъде акуратно и качествено. Тъй, че нека да изчистим вътре у нас, да не допускаме тези вещества, които третират почвата ни по неправилен начин. И това са веществата, които идват от света. Мислите, влиянията, които идват върху нас, не трябва да допускаме това. Нека да пълня вътре себе си със Словото и това влияние да бъде вътре в нас. Другото, което пастор Георги каза тогава в Елхово, че най-важното за живота ни е да се освободи Божията воля за нас, за нашия живот. Основната цел на вярата е да се изпълни Божията воля за живота ни. А основната цел на врага е да отклони Божията воля за нашия живот и ние да не достигнем до тая точка, в която да живеем онова, което Бог иска за нас. И той се страхува от това ние да разберем Словото, защото ако го разберем, ние ще бъдем свободни. Ще бъдем свободни от робства, от страхове, от всякакви неща, които ни пречат, слабости. И затова дявола толкова много се старае ние да не достигнем до разбирането на Словото, което идва чрез нас. По всякакъв начин. По огорчения, чрез огорчения, чрез очаквания, фалшиви, неправилни. Всички тези неща, които сме говорили, пастор Георги също спомена за очакванията най-вече. Имаме ли неправилни очаквания, идват огорчения и съблазни, които убиват това семе, което е вътре в нас. Та дявол се страхува много да не би ние да разберем Словото. И той иска да го държи далеч от нас. Три основни неща трябва да можем да направим. Да познаваме Него, да познаваме позицията си на син и да познаваме дарбите, индивидуалните, които имаме, за които Господ ни е създал. Какво значи да познаваме Него? Няма нужда да обяснявам. Имаме Библията, имаме личния молитвен живот, имаме разчупването на Словото, което трябва да е ежедневно, за да можем да държим нашия духовен човек буден и във връзка с Отец. Второто, позицията на Син, която се опитваме в момента да разберем какво точно аджиба значи аз да съм син на Бог. Не просто християнин, не просто присъстваш на събранието, но истински син, в който се крие същността и ДНК-то на Бога. Има едни стихове в Изход 17 глава за Арон и Ор, които от известно време четем, и пак да ги прочетем. Изход 17, от 8 до 15. По това време дойде Амалик и воюва против Израел в Рафидим. Моисей каза на Исус Навиев: избери не мъже, излез да се биеш с Амалик, Утре аз ще застана на върха на хълма и ще държа Божия жезъл в ръката си. Исус направи според както му каза Моисей и се би с Амалик. А Моисей, Арон и Ор се качиха на върха на хълма. И когато Моисей издигаше ръцете си, Израел надвиваше. А когато спускаше ръката си, Амалик надвиваше. И когато натегнаха ръцете му, взеха камък и подложиха на Моисея, той седна на него. И Арон и Ор, един от едната страна, другия от другата страна, подпираха ръцете му, така че ръцете му бяха подкрепени до зале слънце. Така Исус порази Амалик и народа му с острието на меча. И така. Много сме говорили за Арон и Ор. И днеска искам пак да обърна внимание на това. Какво означаваха имената на Арон и Ор? Името на Арон означава просветител, учител, някой, който носи и освещава, обучава, образова другите хора. И той беше първия патриарх на Израел, първия първосвещеник. Той в самата си същност и името, което носеше, беше такъв да носи осветление. И това е една част от синовете. Не можем всички да бъдем като Арон, не можем всички да бъдем като Ор. Не можем всички да бъдем и като Исус Навиев. Това е третия син, който никой не споменава досега. Защото единия подпираше едната му ръка, другия подпираше другата ръка, но третия беше долу на бойното поле. И Моисей беше образа на духовния баща на Израел тогава. И Бог му каза, избери някой. Той каза, ти ще се биеш долу на бойното поле, други тела ти с мене. Синовете видяха неговото умалощаване, видяха и помогнаха. Ор означава дупка. Но дупка, буквално просто една дупка в пръста, не е онова, което човек прави, когато копае. Когато дълбае. Когато дълбаеш и копаеш, ти откриваш нещо. Ти дълбаваш, задълбаваш духовните неща. Дълбаеш и копаеш и в материалния свят. Това са хора, които могат да копаят и да придобиват не само собствени бизнеси, не само разширяване в материалното, не само позиции в работата, която се намират. Те могат да преуспяват в материалния свят. И това е нещо и дар, който Господ благоволение и благодат специфична, които имат някои синове. Някои синове са като Арон, някои са като Ор, някои са като Исус Навиев. Защото той беше третия, който се биеше долу. И докато другите подпираха горе ръцете, той напредваше. И бяха всички взаимно свързани. И бяха всички един за друг и всички заедно. Един за всички, всички за един. Това е много страхотен принцип. Какво означаваше името на Исус Навин? Първо, Исус всички знаем, че означава Спасител, но това не беше неговото име. Името на Исус Навин всъщност беше Осия. Ако отворим в числа 13-16, ще видим как Моисей смени името му и каза, ти вече няма да се казваш Осия, ти ще се казваш Исус. Осия означава да защитаваш, да можеш да избиваш, да можеш да запазиш, да можеш да донесеш, да можеш да получиш, да можеш да освободиш, да можеш да подпомогнеш, да можеш да отмъстиш, да можеш да спасиш. И той носеше всички тия неща и същност в себе си. Но Моисей казва, тук нататък ти ще бъдеш спасител, защото позна вътре в него благодата, която беше. Всеки син подкрепя баща си според благодата, която носи вътре в себе си. Неговата благодат беше да спаси Израел. И чрез него дойде влизането в обетованата земя, разпределението на земите и всички неща, които постигнаха, дойдоха чрез него. И навсякъде се казва Исус Навиев. Никъде не се казва само Исус. И това е много силно, защото Нави е баща му. А баща му, името на баща му означава скрит в Бога. И всъщност всеки път, когато го наричаха Исус Навиев, те казваха Спасител скрит в Бога. И какво още означава това? Всеки път, когато казваха Исус Навиев, това означаваше Исус сина на Нави. На всеки път те го наричаха син. И това е най-силното нещо в неговото име. Всеки път те го наричаха син. И това е нашата най-голяма сила. Сина, който е скрит вътре в нас. Той беше родом от Ефремовото племе, което беше Ефрем и Манаси, синовете на Йосиф, които Яков припозна за свои деца, ги осинови един вид, и чието първородство той смени. А Манаси беше първия, Ефрем беше втория. Както знаете, Яков смени първородството и казва, в духа той е по-голям от първородния. И в това също има голяма сила и смисъл, ако се замислите и зачупите тия неща. Оттам происходи Исус Навин. От едно голямо племе, най-голямото племе всъщност, Ефремовото племе. Другото, което споменах вече, е да се замислим за това, което и пастор Георги каза, че Стария Завет е сянка на Новия. Какво означава сянка? Сега моето, не знам, не се вижда. Ама сянка е, когато някакъв предмет бъде осветен от светлина и се отразява неговия контур, не контур ми на земята, очертания. Неговите очертания, плътни. И какво точно означава бледа сянка? И всички тия неща, които преживя Израел, просто бяха за наша поука и нещо, което още не може да се види ясно. Както казвах, вижда се като в огледало, медено огледало. Едно време огледалата са били сребро и мед, където не можеш да видиш ясно образа си. Не можеш да види ясно образа на бъдещето. И това може да го видим в Евреи 10 глава, първи стих. И 8 глава също, мисля. Да, 10 съм се отбелязала. Първия стих. Защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях да направят съвършени в чистота у нея, които пристъпват да жертват. И това е много силно слово, което отново ни потвърждава, че жертвата не е същото като покорството. И жертвата е само бледа сянка на това, което Бог иска от нас да се покоряваме, на това слово, което идва от небето. Да го разбираме, да го живеем и то да дава плод вътре в нас. Това, което имах за днес да кажа. Другия път ще продължим с Амалик, племето на Амалик, откъде идват, какво означава Амалик в духовния свят и кои са те земаличани, които тровят живота ни. Но сега смятам, че достатъчно да можем да помислим за те неща, които казах. И нека Бог да благослови седмицата, хората, които дойдоха днес и пожертваха времето си, почивката си, работата дори, ако трябва да изварят пари в днешния ден и в днешния час. Господ да въздаде многократно според плода в царството на всеки един от нас. И бъдете благословени. Амин.